Hauteskunde kanpainarako gero eta gitxi faltetan dan honetan, gaurkoan Sumar mugimenduaren txandea dela esango deutzuegu, atzo EAJ-ko Imanol Prales euki genduan, bihar EH Bilduko Peio Txandiano etorriko jaku, eta gaurkoan Sumar mugimenduko Gipuzkoako zerrendaburua Andeka Larrea agurtu behar dugu. Seguentzako ezaguna, irratzai honetan tertuliak idebe ibilitako Andeka, egunon.
Egunon, bai.
Azteko, zelan daroa zu, hauteskunde kanpaina?
Bueno, pues pertsonalki posi, kondo, soriontzu, iazan, bueno, pues onartu behar dut, ilusinoak hartu neban hori, bueno, aukera, ezta, Gipuzkoako zerrendaburua izateko aukera, hautagai bezala egiteko kanpaina, eta, bueno, eta gero atzean gainera, pues, daukagun taldearekin erraz egiten da kanpaina, naiz eta gogorra izan, baina nik egun hauetan egia esan da oso posik.
Iker Felek eta Gizakerrek egindako inkestetan, Sumarrek ordezkaritzea lortuko dauela esaten da, bat bi edo hiru legebiltzarkide aurreikusten dira, beste batzuk dino ezetz, berbarako atzo El País egunkariak argitaratutakoa. Hori bai, inkesta gehienek Elkarrekin Podemos legebiltzarretik desagertutzat emoten dabe. Honetaz guztia, ze irakurketa egiten dozu?
Bueno, inkesta desberdinak egon dira bai kanpaina osoan zehar eta lehenago eta bueno, guk ikusi dugu kanpainan bertan azten ginenean gure proposamena, gure ideiak eta Sumarren lehendakari gaia Alba García, bueno, pues edabidetan agertzen eta ekitaldi herri-herri ekitaldietan joan garela igotzen espektatibetan eta bueno, pues ikusten dugu nola hor daukagu joera oso argia inkesta desberdinetan. Beti hartu behar dugu prudentziaz inkestak, ze bakigu benetako inkesta izango dala domekan eta gero, bueno, espazio konfederalari dagokionez, deituriko espazio baskista edo konfederalari dagokionez, ikusten dugu momentu honetan bai, antza denez Sumar izan daitekela edo dela boto erabilgarri bakarra.
Apirilaren 21etik aurrera, zelako eskenatokia egongo da ondinokarren inok ez daki, baina ze koalizio motan egon leiteke Sumar, edo ez duzu koalizio baten zeuen burua ikusten, oposizioan ikusten duzu zeuen burua?
Bueno, hoxe egida, zateko emaitzak izan arte eta izan arte egoera politikoa, da, ze egoera politiko, ze zenatoki politiko berrixa, printzipioz berrixa izan daitekelako izango dugun astelenetik aurrera, no? Eta zenolako argazkia. Hortik aurrera gure lehentasuna eta gure konpromisoa kanpainan gaude oso argia da. Guk politika zerbitzu publikoak indartu eta handitu nahi dugu eta jesarriko gea bueno, baldintza horrekin, ezta, hitz egiteko eta pres negoziatzeko, baina blindatzeko zerbitzu publikoak, politika publikoak gehiago egiteko eta eman diren azken urteetan privatizazioak, adibidez Osakidetzan, adibidez hezkuntzan edo adibidez, bueno, ez da privatizazioa, baina da oso larria da etxe bizitzaren inguruan, arazo horiek, herritarren arazo eta kezka horiek konpondu alizateko txoke planak martxan ipiteko politikak, txoke planak dira azkenin dira politikak eta bueno, pues baldin badago zentzu horretan alderarien bat pres gurekin negoziatzeko eta gure ordezkaritza beharrezkoa da bueno, urrengo legegiltzaldian pues erabiliko dugu hori gure politikak martxan ipintzeko.
Egin daigun berba proposamenei buruz, asteuntako alkarrizketen helburua hori da. Olantxiki ingen duen atzo Eusko Alderdi Jeltzaleko hautagaiagaz eta olantxiki ingo dugu gaur bihar eta etzi urrengo alkarrizketatuakaz. Etxe bizitza aitatu dozu, Osakidetza aitatu dozu eta privatizazioa be azpimarratu dozu. Dinozue Osakidetzan privatizazio handia dagoala. Zer proposatzen dauzu Sumarrek horreri bueltea emoteko eta klinika eta ospitale pribatuakaz lankidetzak bertan bera itxi beharko litzateke ez?
Ez, guk proposatzen dugun berriro ere publifikatzea adibidez zerbitz privatizatuak izan diren zerbitzu batzuk Osakidetzan, guk beti esaten dugu prozesu hori izan beharko litzateke ordezkaritza sindikalarekin adostua, langileekin adostua, baina berreskuratzeko kontrola. Azken urteetan eman den privatizazio prozesurik oso kaltegarria da gizarte hartzan eta oso injustua da. Ze ikusten dugu nola sortzen den, nola sortu den sistema dual bat, eta oso injustua da. Ze, bueno, pues banaka batzuentzat egon daiteke osasun pribatuan aukera geixo egiteko froga batzuk edo izateko arreta hobeago, eta besteentzat ez hain beste. Orduan, gu pentsatzen dugu gainera autogobernu kontua da. Asko aipatzen da burujabetza, asko aipatzen da Euskadi eraiki behar dugula. Bueno, guretzat prozesu hori izan behar da edo hasten da osasunan eta hezkuntzan, eta Osakidetzari dagokionez patxadaz, langileekin hitz eginez, baina zerbitzu publiko duin eta indartzu behar dugu Osakidetzan, eta langileek azken hilabeteotan esaten dute greba batzuk egin dituzte, beren errebindikazioak dauzkate ipinita maigailan negoziatzeko, eta gure lehenengo lurria hain zuzen ere hori litzateke haiekin jezarri eta berreskuratzeko kontrol publikoa haiekin adostu nola egin.
Lehen arretan, 200 profesional inguru falta dira, medikuak falta dira, ambulatorioetan, osasun etxeetan. Atzo Imanol Pralesek esaten euskun, konponbideetariko bat pizgarriena izan daitekeala. Zentzu horretan, ze ekarpen egin leike Sumarrek, ze proposamen?
Gehiago esango nuke, ze argi dago Osakidetzaren gestio txarra, aipatzen dugun gestio hori, horrek oraindik ere onartzen du kontratazio praktika txar batzuk. Eta hori konpondu behar da, eta ez da sekretua, ze sindikatuek eta langileek salatzen dute iaia egunero. Orduan, bueno, pues, entzun langilei eta ber nola konpondu kontratazioan ematen diren arazoak, eta kasu batzuetan, ze gogora dezagun lan erreformari esker behinbeinikotasuna bukatzeko tresnak badauzkagu hemen Euskadin, eta orduan hori litzateke lehenen gurratza. Bigarrena, Osakidetzaren profesionalak ez dira agertzen egun batetik bestera. Unibertsitatean ere hezkuntza proiektua, hezkuntza politikoa oso argi izan behar da, eta estrategikoki edo aurrera behida, hurrengo urtea zeinek izango diren gure beharrak, Euskadi zarkitzen den gizarte honetan, zaintzak behar dituen gizarte honetan, pentsatu zenbat mediku, zenbat erizain beharko ditugun etorkizunean, eta egia zan da, Eusko Jaurlaritzak azken urteetan, inkluso azken hamarkadetan, oso zorrotza izan da unibertsitatean, adibidez, medikuntza fakultatetan, edo erizainak engradua egresatzeko aukerak emateko. Hori izan behar da beste lentasun bat. Zeinek izango diren etorkizuneko beharrak, ze lan baldintzak bermatu behar ditugun, beharko lituzke gobernu progresista batek, eta hortik aurrera konpondu alizateko Osakidetzan ematen diren lehen arreta oso oso nabaria den arazoa.
Egin daigun berba orain enpleguari buruz. Langabezia tasea Euskadin gitxiengo historikoetatik gertu dago, egia da gero, gazteriaren langabezia tasea 146an dagoala, eta gero Sumarrek lanaldia murrizteari buruz egiten dau berba. Jaurlaritzak Idoia Mendiak zuzentzen dauen sailetik 4 laneguneko modalitatea probetako proiektu pilotua jarri dau martxan, Yolanda Díezek sortutako proiektua da, eta arago joatea be proposatzen dau Sumarrek. Zehatz mehatz, zer lortu gura dozue?
Bueno, zuk aipatu duzu gazterian ematen diren emaitzak oso kezkagarria dira, ze langabezia tasa oso hondixa da, eta ez da posteko alde batetik, bueno, posi gaude egindako lanarekin, lan erreforma, langabezia tasa Euskadin adibidez, eta gero aipatzearren bereziki Gipuzkoan 6,3, datu historikoak dira, emakume gehiago daude lan egiten, baina gehiago behar da. Lan murrizketarekin proposatzen duguna da lan banatzea alde batetik, eta gero soldata berberarekin, berdinarekin edo gehiagorekin, eta horrek emango luke aukera lanpostu gehiago sortzeko, eta hori izango da, eta gainera estatuko koalizioko gobernuaren akordioan egon badago, eta Yolanda Díazen asmo oso zintzoa, eta bere hitza beteko da, osea legegintzaldi honetan egingo Sumarrek egingo du eta murrizketa egingo da. Gero ikusi egin behar da zeinek diren sektorean, ez da gauza bera, irakaskuntzan, edo ez da gauza bera, ostalaritzan, ez da gauza bera, bueno, baina plan pilotoen bidez edo proposamen desberdinen bidez, beti sindikatuekin adostua, nik uste lortu aldugula, ikusita zein den produktibitatea eta zeinek diren etorriko diren, bueno, batzu ja aldaketa teknologikoak, adimen artifizialarekin, teknologiarekin, orduan prestatu behar dugu eszenatoki hori eta urrengo Euskadi nik ustet gutxiago lan egitea eskatuko dau eta hobeto bizitzea ze produktibitatea eta kapitala egon badago eta orduan badagaraia ere, bueno, pues langileen meseta edo langileen alde politika egiteko.
Egin daigun berba orain erabakite eskubideari buruz. Zuen hauteskunde programan erabakite eskubidearen alde zagoziela esaten dozue, Sumarren eretxian erabakite eskubidea zertarako baliatu beharko litzateke.
Bueno, denetarik, baina hori da, esan behar da, dela marko orokorra, ezta? Guk ez daukagu zentzu horretan arazo nagusi, baina gure proposamena oso desberdina. Lehen, aipatu dut autogobernua. Guk pentsatzen dugu orain, gure autogobernua konservadorea dela. Eta proposatzen duguna da, autogobernu aurrerakoia, progresista bat izatea. Zergatik konservadorea, bueno, ikusten dugu nola privatizazio eta externalizazio batzuen bidez, politikaren kontrola galtzen da. Politika publikoak espekuladoren eskuetan usten delako. Guk esaten dugu, azteko lehenen gurratza autogobernu aurrerakoia izatea, ze suposatzen du, berreskuratzea kontrol publikoa, arlo publikoa indartzea, eta bai hezkuntzan, bai osakidetzan, bai etxebizitza politikarekin edo turismo politikan, publikotik beti, gobernutik, parlamentutik, legebiltzarretik, gobernatzea, ze hori da, azkenean, ordezkarien, herritarren ordezkarien eginkizun nagusia. Autogobernua, estatutua berritu behar dugu, hori eskaera oso argia, egungo gizartea oso desberdina da Euskadin, daukagun estatutua adibidez, ez du apenas aipatze emakumeak, estatuto feminista behar dugu, erronka klimatikoa daukagu egun eta hori estatutuan agertu behar da, baina guk gero proposatzen dugu politikoki, estatusi buruz, proposatzen duguna da federalismoa, eta ikusten dugu Euskal gizartean, bueno, gehien bat, edatzen den naia den hain zuzen ero de autonomia gehiago edo alako egitura federal beti adostua. Barneri beida, Euskadi bada ja estatu federal edo konfederal, gogora dezagun daukagu herrialde bakoitzaren gobernua eta orduan eta gero Eusko Legebiltzarrean egitura horrek ematen digu aukera, bueno, pues estatuarekin eta gehien bat Europarekin federalizazio prozesu irekitzea eta hori da gure proposamen politikoa.
Laster baten etxe bizitzaren gaiari oratuko dautzagu, baina aldaketa klimatikoa aitatu dozu erantzun honetan, eta egia da Eusko Legebiltzarrean orain dela aste batzuk aldaketa klimatikoaren legea onartu zala, Eusko Alderdi Jeltzalearen, EH Bilduren eta Alderdi Sozialistaren aldeko botoakaz, Elkarrekin Podemosek ezeban aldeko botorik emon, eta kanpaina honetan nahiko kritiko berbetan entzun dugu Gorrotxategi Andrea gai horren inguruan. Bizkaian badagoz aurreikuspenak parke eoliko barriak sortzeko, baita Gipuzkoan be, energia buru jaubetzatik nahiko urrun, dago momentu honetan Euskal Autonomia Erkidegoa, Sumarrek gai honetan zer proposatzen dau?
Pues hain zuzen ere justu hori, ezta? Hau da, gure buru jabetza izatea, eta ikusten dugu nola Euskaderen dependentzia oso handia da, eta zoritzarrez, eta ez da kritika politiko zuzena, baizik eta herritar bezala zorritzarrez onartua izan zen lege horrekin ez da nahikoa, ez dugu lortuko adibidez Europatik datozen mugak isuriak murrizteko adibidez beste mobilitatea bultzatzeko, oraindik ere ikusten du Eusko Jaurlaritzak bultzatzen duen eredu desarrollista, errepideak, oraindik ere adibidez Bilbon ez daukagu zonalde berezi bat, ez da Donostian ere, orduan ausardia gehiago gu proposatzen duguna, ezta? Ausardia gehiago eta benetan ulertzea aldaketa klimatikoa dela egoera oso kezkagarria, herritarrek eskatzen dute eta herritarren konpromisoa oso nabaria da eta orduan instituzioetatik bultzatu behar dugu hori neurri batzuekin. Parke eolikoen inguruan badakigu polemika eta kritikak badaudela eta hori ere guprotzen dugu aztertzea patxadas eta bueno, energia berriztagarriak gehiago produzitu alizateko, baina gure lurra aldi berean zaintzen, hori beharrezkoa da, eta hurrengo urteak geure buru jabetza izan alizateko energetikoki ere horrek eskatzen du aurrekontuak eta aurrekontutan baliabide eta diru gehiago.
Bilu eta Donostia aitatu dozuz, egin daigun berba orain etxebizitza kontuei buruz, gaineratu geinkez Getxo edo Lekeitio, alokairuen prezioa mugatzeko egindanetik harago zer egin behar da?
Bueno, alokairuko prezioen mugatzeo eta gero parke publikoa handitzea, baina bereziki, eta hori gure proposamena da, sumarren proposamena da, alokatzeko. Azken urteetan garatu den eredua, eta hori Alderdi Sozialistaren esku egon den, izan da, pixkat, desarrollista, ez da, eraikitzea, sortzea, etxebizitza berriak saltzeko. Ondo egon daiteke hori, baina partze bat da, ze ikusten dugu nola gazteek ezin dute ordaindu merkatuan dauden prezio horiek, eta gogora ezagun ere, batez besteko soldata Euskadin gazteen artea dira 1.400 €, eta orduan etxebizitzako prezio horiekin oso baldintzatuta dago gazte baten bizitza proiektua eta bizitza akademikoa eta bizitza pertsonala. Guk prezioak topatzea alde batetik, eta hurrengo urteetan claro, horrek ere eskatzen dau denbora garatzeko zenbat etxe bizitza utzik dago Euskadin. Gitxi gora bera, datu batzuk diote, 12.000, 14.000, 15.000 izan daitezkela merkatura atera behar dugu, horrek ez du eskatzen jarraitzeko eraikin berriakin eraikitzen, eta orduan etxe bizitza utzekin, hor izango genuke erantzun azkar bat, eta bueno, jabei aukera gehiago emotia etxe bizitza horik merkaturatzeko.
Amaitzeko egin daigun berba, segurtasunari buruz soziometroek islatu dabelako azken aldion, segurtasuna be biztanleriaren arazo larrienen artean kokatzen dela, edo kezka nagusienen artean, segurtasunari buruz berba egiten hasita alderdi batzuk polizia gehiago egotea proposatu dabe. Gai honetan, sumarrek zer dino?
Ez da gure eredua, eta guztio badakigu Euskadik duen tasa hori, polizia biztanle tasa oso handia da, adibidez beste Europako beste herrialdekin alderatuz, gero gure eredua segurtasun ingurua da, ez da bakarrik eredu poliziala, eta eredu poliziala aldatzeko pres gaude, ze argi daukagu euskal gizarteak beste eredu poliziala, baina segurtasuna beste fenomeno batzuk hartzen ditu barruan, ez da? Eta segurtasuna da nola babestu guztien bizitzak, eta esan behar dugu orokorrean datuek esaten digutena da, bueno, segurtasunen inguruan inpresioa den bat, eta hori beti erlazionatzen da, bueno, pues edabietan agertzen diren berrieekin edo esperientzia pertsonalekin, baina orokorrean esan behar dugu zentzortan Euskadin oso on dago gaudela, baina bueno, ertzaintzaren eredua, poliziaren eredua aldatu behar da, ze beste garai batean sartzen ari gara, eta gu beti egongo gara pres. Eta aipatzeko gure proposamen bat da, baita ere feminismoaren ekarpenak aintzat hartu. Osea, feminizazioa ere eredu polizian edo segurtasunaren barruan kokatu beharko genuke.
Ba, orain dela pare bat aste, Sumarreko lehendakari gaia eta Bizkaiko zerrendaburua Alba Garcia euki genduan 8:30etako alkarrizetan, eta gaurkoan Gipuzkoako zerrendaburua Andeka Larrea. Eskerrik asko eta egun ona igaro.
Ni esker.